Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejíž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to, myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. A nebo o něch 18, na které padla věž v Siloé a usmrtila je. Myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám, když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete. Vypravoval pak toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel, proto řekl vinaři, hle, už 3 léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku a nic nenacházím. Poraz ho, proč má zabírat půdu? On mu však odpověděl, pane, nech ho tu ještě tento rok, okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Dostáváme po týdnu zase pastýřský list. Ten dnešní je od všech našich biskupů. Potom dneska si něco řekneme ještě k tomu, co jsme přečetli tady. Bratři a sestry, slavnost zvěstování Páně, kterou slavíme 9 měsíců před jeho narozením, připomíná vtělení Božího Syna a my o něm rozjímáme. Připomínáme si, že po slovech Panny Marie jsem služebnice, ať se mi stane podle tvého slova, a dále slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, jak to vyjadřujeme v modlitbě Anděl Páně, přijal Syn Boží tělo z Panny Marie a stal se člověkem. Ten den, jako o Vánocích, přitom klečíme, stejně jako budeme zanedlouho při paších klečet po slovech o smrti Pána a na Velký pátek při uctívání kříže. Vtělení Syna Božího, početí Ježíše, a jeho smrt a jeho vzkříšení, to jsou vrcholy jeho spasitelského díla. Slavnost zvěstování Páně dokládá přesvědčení, že lidský život začíná okamžikem početí. Je to přesvědčení, které je v našich dnech objasňováno i zamlžováno, hájeno i popíráno. Ne samo o sobě, ale v souvislosti s umělým ukončením těhotenství, s potratem. Víme, že slovo přerušení těhotenství z latiny, interrupce, není pravdivé, neodpovídá skutečnosti. Církev vždycky hájila skutečnost, že začátkem života člověka je okamžik početí, a tedy, že umělý potrat je vražda. Proto nám 2000 let dějin církve přináší nepřetržitou a širokou řadu výzev, povzbuzení, napomenutí a zákonů na obranu počatého života. Jmenujme ty, které stojí na hranicích této řady. V první sbírce církevní nauky z konce 1. století se Didache, učení 12 apoštolů, se píše jeden z mnoha příkazů, nezabiješ plod potratem. 2. vatikánský koncil v konstituci Radost a naděje říká, Bůh, Pán nad životem, svěřil lidem vynikající úkol, uchovávat život. Tento úkol však máme plnit způsobem hodným člověka. Život se má tedy s největší péčí chránit už od samého početí. Potrat a usmrcení nemluvněte jsou hanebné zločiny. Je to v 51. článku. A církevní právo, kodex, říká, Kdo se dopustí umělého potratu, upadá tím do exkomunikace. To je nejpřísnější církevní trest a znamená vyloučení ze života církve. Exkomunikovaný nesmí slavit svátosti, nesmí v církvi zastávat žádnou funkci. Tento trest může sejmout pouze biskup nebo jím pověřený kněz. Vztahuje se na matku a na toho, kdo potrat provádí. Samozřejmě těžce hřeší i ten, kdo k potratu radí. Bratři a sestry, známe stav, který je v této oblasti u nás. Stav, o kterém se může bez velké nadsázky mluvit jako o sebevraždě národa. Od roku 1957, kdy byl umělý potrat uzákoněn, to je za 35 let, bylo tímto způsobem usmrceno přes 4 miliony dětí. Po roce 1986, kdy byl zákon o umělém ukončení těhotenství ještě uvolněn, stoupl počet potratů ročně o víc než čtvrtinu. Mezi žadatelkami stoupá počet mladých žen. V poměrném počtu potratů jsme na světě, ve světě na druhém místě za bývalým Sovětským svazem. Provádění potratů stojí naše zdravotnictví ročně přes 350 milionů korun, nehledě na léčení následků potratů, a to se ještě nezmiňujeme o aspektech morálních. Jistě, že se jako občané máme snažit o změnu tohoto zákona ve prospěch zachování života. Nastávající volby do zákonodárných sborů nám dávají příležitost, abychom volili ty strany a poslance, kteří se staví s morální odpovědností k této otázce i k otázkám dalším s ní souvisejícím, například pornografie. Ale především máme jako křesťané v této oblasti správně smýšlet a správně jednat. Přijmout pravdu, že umělý potrat je úmyslné a vědomé zabití, jeden z nejhorších hříchů. Když toto přijmete, potom vy, křesťanské matky a otcové, nebudete o potratu ani uvažovat, ale splníte to, co jste při svatbě slíbili, že přijmete děti od Boha ochotně, s radostí a láskou. V slabých chvílích podržíte jeden druhého. Potom vy všichni nikdy nebudete druhým k potratu radit nebo k němu navádět. Naopak budete se snažit podle svých možností ve svém okolí potratům zabránit. Pochopitelně, že ho nebudete ani vykonávat, ani k jeho vykonávání jakkoliv napomáhat nebo jej usnadňovat. Přitom všichni dobře víme, že nejde jen o umělý potrat, ale že tento problém je pouze součástí velké oblasti mravního života v manželství nebo před manželstvím. Že jde o oblast všeho, co patří ke vztahu muže a ženy, a to nejen v oblasti tělesné. Souhrně vyjádřeno, jde o to, abyste lidskou sexualitu přijímali jako boží dar s úctou a zodpovědností před Bohem a lidmi, a potom poroste i váš dobrý vztah k celému stvoření. Bratři a sestry, byli jsme Kristem vyvoleni, abychom s ním vědomě sdíleli poslání, které má on, poslání spasitele, zachránce, také naší společnosti i v této oblasti, o které dnes mluvíme. K tomu, abychom si svou sounáležitost s Kristem hlouběji uvědomili, abychom svůj podíl na jeho poslání přijali a snažili se ho splnit, nás vede desetiletí duchovní obnovy, v kterém letos žijeme rok výchovy a vzdělání. Z toho, co dnes vyznáváme o zvěstování narození Pána Ježíše, vyplývají fakta, která patří k našemu vzdělání i k tomu, co je předmětem výchovy těch, které nám Bůh posílá a svěřuje. Totiž to, že život začíná okamžikem početí. Toto jasné poznání nás osvobozuje od zbytečných nejistot a tápání a je východiskem pro radu, moudrou, taktní, ale pevnou těm druhým. Spolu s vámi jsme si vědomi, jak morální a duchovní obnova v našem národě je nesnadná, kolik neochoty přijmout pravdu a dobro je právě v této oblasti. Je to nejen kolem nás, ale i mezi námi. Avšak vědomí, že se snažíme konat Kristovo poslání, že On je s námi a dává nám svého ducha, nám dává moudrost, sílu a pokoj v srdci. Aby se dílo obnovy dařilo, musí být posvěceno modlitbami. Proto vás vybízíme při modlitbě růžence, když se budete modlit desátek, kterého jsi z Ducha Svatého počala, obětujte jej za nastávající matky i otce, zvláště za křesťany, kteří uvažují o potratu, aby Panna Maria, která říká jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova, jim vyprosila milost k přijetí dítěte. K tomu, abyste tato naše slova přijali a podle nich jednali, vám žehnáme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Vaši biskupové. Tak komentář to asi nepotřebuje. Vždycky ještě něco maličko pro vás. Tak doufám, že jste dávali bedlivě pozor na to první čtení, které se tady dneska četlo o Mojžíšovi a o tom, jak když Izraelité táhli pouští, šli k jedné hoře, u které předtím, před asi několika lety, Mojžíš dostal od Boha tady to poselství, které jsme dneska slyšeli. Jestli jste na to pozor nedávali, tak ještě pořád máte šanci, když po mši svaté, jestli budete procházet zbytek křížové cesty, ti mladší, tak ti starší můžete poprosit někoho tady z bratří, ze sester, aby vám to přečetli, abyste si to mohli poslechnout. Můžete si to doma také vyhledat v obrázkové Biblii, ve které je to aj namalováno. A zkuste si zapamatovat, až si to takhle přečtete, co tam Bůh tomu Mojžíšovi o sobě řekl. Bůh mu řekl, jak se jmenuje, tak bych rád, abyste si to jméno zapamatovali. A nebylo to, že já se jmenuji Bůh. Jiné jméno si dal. Tak abyste si to zkusili zapamatovat a já se vás na to potom v pátek zeptám, jo? Když se setkáme.